подкасты «Радио Свобода».
У Минску побач з російської амбасади усталювали помнік Олександру Невському. Він важить 4 тонни і вишиньою 11 метрів. За які заслуги такі помнік? І що це вогулі значить для сьогоднішньої Білорусі? Привітаю ще не поворотним гостем. Глядіться подію коментар на каналі «Свобода Прем'єм». А мой сьогоднішній гость – соціолог і історик, супрацовник Інституту політичної сфери Олексій Лахтовський. Привітання, Олексій.
Добрий день усім.
Я вже, Олексій, розказав про гэты помнік, про його вигляд. Скажіть, будь ласка, яке дочинення Олександр Невський мав до Білорусі, до білоруської історії, тому що це вельми сівая історія вже 70 років тому?
По-перше, безумовно, Олександр Невський – гэта герой, який зв'язаний усе ж таки з такою, можна сказати, великоруською історичною традицією, тому що гэта був князь, якого кликали на княження у Новгороді і Пскові, який воював у тих містинах, ну, який був великим князем Владимирським, і тримавши гэты титул ад монгольських ханів. Ось. І безумовно, що вся його роля, значення і міфологія – це те, що у першу чергу виросло з традиції спочатку Московського царства, потім Російської імперії, ну і однослове значення він набув вже у совєтський час. І коли ми поглядимо, як змінився його культ, то бачимо, що фактично на перше місце у пантеоні Росії він вийшов тільки от в останніх пару десятиліть, хоча він завжди був значною особою, але ось менавіто номер один, він став, ось, був такий конкурс «Ім'я Росії», і тоді його вибрали головною історичною особою, зв'язаною з Росією. Тобто, це, в першу чергу, культ такий зв'язаний з Росією. Коли казати про історичні обставини, то самим, напевно, таким значним кроком, що зв'язує його з білоруською історією, це те, що він був женатий на дочці польського князя Борислава. Ми, на жаль, не можемо докладно сказати, якими мотивами був обумовлений гэты крок, то есть, тому що є версії, що з одного боку, що гэта мог бути політичний союз, конечно, тому що у ті часи династичні шлюби это завжди мали значення, ну, політичних альянсів. Ось, але супроць кого він був накерований, гэта, ну, питання застається, поскольку можна трактувати гэта як і союз супроць Львовського ордена, який вёў той час такий моцний наступ у балтійських землях, і гэта землі, які завжди так були на сферу впливу Новгородського і Полоцького князства, і тоді це мав бути в гэтым плані альянс. Але з іншого боку, у той час уже виростає військовий моц Литви, і починається утворення держави, яка пізніше вже тримає титул Великого князя Литовського, тобто уже князь Міндовг починає, ну, активно вести експансію на так званий русські православні землі. І бачимо, що цей ляс мав бути і таким чином обумовлений, що Борислав просив підтримки у новгородського князя для того, щоб, ну, стримати цей тиск Литви. Ну, і ми ведаємо, що, в принципі, це не трималося, поскольку все ж таки Олександр Невський вимушений був після некоторих сутичок, про які зовсім мало звісток, заступити. Полоцк був долучений до Литовської держави. Ну, а ми ще ведемо про такий історичний епізод, що ступаючи, можна сказати, з сучасних білорусських землів, Олександр Невський приїжджав у Вітязьк, щоб забирати там свого сина. І ось це вже стало такою моделлю історичною для того помніка, який був узведений у Вітязьку.
Так, тому треба тут сказати нашим глядачам, коли орієнтувалися, що це другий помнік уже у Білорусі, Невському, перший якраз таки у Вітязьку.
Так, але ну, у Віцебску там все ж таки була трошки інша перадгісторія, поколькі гэта была ініціатива мясцовых уладаў стварыць помнік, і быў абраны сюжэт, які мае ну, непасрэднае дачыненне да гісторыі Віцебска, так, таму што все ж таки там это сапраўды тое, што нам вядома, як бы з крыніцаў пра гэты візіт у Віцебск. Ну, наўрад ці мы можам сказаць, што это было некае такое важнае гістарычнае значэнне, гэта падзея, але тым не менш да тое, што прывязваецца ўсё ж такі да лакальнай гісторыі. Вось. Але калі мы кажам пра некае вымярэнне, што датычыць беларускай гісторыі, то гэта ў першую чаргу ну, такі дынастычны альянс з полацкім княствам, бо то, што Александр Невскі быў жанаты на дачцы полацкага князя, хаця там зноў жа існуюць разгоджанні, якія было сапраўднае імя там, Параскева, хутчэй за ўсё. Вось, і другое гэта тое, што фактычна Александр Невскі разам з полацкім княствам спрабаваў супрацьстаяць ну, такому тиску войсковому и политичному споку молодой литовской державы, и в этом плане проиграл, до речи, то есть Литва все-таки заняла вот эти земли. Ну, и третье вымерение, кое, может быть, уже трошку отдаленное от того, про что я сказал, а то, что у истории уже советского часу, подчас Великой Отечественной войны, был сформован уже такой новый культ Александра Невского, как великого полководца, который сопротивлял немецкой агрессии на Восход, Таранах Остен, так, как и спынил в те часы. И это, конечно, имело такое вельми важное вымерение подчас Другой Сусветной войны, когда Советский Союз уже столкнулся у з нацысцкай Германіі, і тады фактычна Александр Невскі стаў такім сімвалам вось гэтай барацьбы супраць нямецкай агрэсіі, і быў у тым ліку уведзены ордэн Александра Невскага, якім ну, загароджаны былі дзясяткі тысяч людзей. Тобто, ну, як бы вот фактычна яго постаць цесна звязана таксама і з такой савецкай патрыятычнай міфалогіі часоў Другой сусветнай вайны. Тобто, і зноў жа, ўсё ж такі мае непасрэдна дачыненне да беларускай гісторыі, паколькі падзеі гэтай вайны разгортваліся ў тым ліку на нашых беларускіх землях.
І якраз адкрываючы яго помнік, там гаварылася пра тое, што гэты помнік сімвалізуе дачыненне Беларусі і Расіі. Что вы думаете, что я думаю на увазе люди, которые эти помники открывали? Потому что с одного боку можно сказать, что это символизует шлюб без кахания, бо навряд ли как шлюб Невского с белорусской дочкой белорусского князя, полоцкого князя, был по каханию, потому что это был некий разлик политический.
Так, я уже про это сказал, что ну, те часы шлюбы паміж прадстаўнікамі вайсковай палітычнай эліты заключаліся ну, выключна з мэтамі стварэння нейкіх альянсаў. Шлюбы па каханню – це вже такая романтычная рэч 19 стагоддзя і зусім не адпавядае таму, што мы ведаем пра той час. Ну, па-першае, тут варта сказаць, што ёсць яшчэ разыходжанне паміж тым, як асвятлялася адкрыццё гэтага помніка ў беларускіх і расійскіх крыніцах. І мне падаецца, што это таксама ну, важна і цікава, паколькі зноў жа у беларускіх навінах пераважна цытаваліся прамовы ну, беларускіх выступоўцаў, там прадстаўнікоў уладаў, там мітрапаліта Веніаміна. Калі мы кажам про российский бок, то я поглядел сайт Российского Воскового Исторического Товариства, старшиня якого Мединский, былый министр культуры России, выступал на открытии этого помника, и он выкористовывает достаточно такую цікавую формулу про то, что постать Александра Невского ссылая а нас до единого русского народа. і ёсць две галіны, гэта велікарусы і беларусы. То есть в этом плане тут цікаво, что это по сутности ну, отражение уже фразеологии часов Российской империи. Бо мне это тогда казалось про один русский народ, и все же таки у Советском Союзе ну, ну, панавала іншая катахризация, так, где как бы как раз после борьбы с таким великорусским шовинизмом уже все же таки перешли просто до категории, что есть российцы такие старейшие браты и молодшие браты там белорусы и украинцы. Вот. А тут мы уже бачим такое помкнение выкрасить этот помник миновито для замысывания явления про то, что есть один русский народ.
Еще цікавая особливость, я не ведаю, кто на самом речи был инициатором этого помнику, не зрозумело с поведомлением, потому что на одном сайте пишут, что инициатором выступила Белорусская православная церковь, а на другом, что это выступил российский посол Беларуси Борис Звезлов, и просто Лукашенко как бы это подтримал.
Ну, тут треба разуміти, что у контексте, что отбывалося. Я думаю, что инициатором выступала Российского Сполоисточного Товариства. Потому что мы просто можем поглядеть, что отбывается зараз, как бы в России. Ну, там треба разуметь, как просует российская влада, так? То есть там нема такой жесткой вертикали, как у Беларуси, где все централизовано, там, по вынику подпорядковывается Лукашенко. У России створяется такой спектр организаций, своеобразного громадянской сопольности, которые ну, проводят, ну, оживляют некие инициативы. И вот Российское Восково-Источное Товариство, это как бы ну, громадянская организация, это не то, что мы можем прямо отъясамить с российской державой, но фактично она выполняет заказ Кремля на створение такой историчной пропаганды. І у тому ліку менавіта гэта таварыства кранує стварення розных помнікаў, які ну, масово чиняються по Росії, і які повинні замасовувати такий вобраз великої російської держави, яка там стагоддями просто навірала землі, їх остоювала і створала ну, таку величну імперію. То есть и конкретно у этого товариства ну, досить прозристый такой пропагандистский посыл про то, каким чином трактовать российскую историю. И створение помнику является ну, конкретными кроками. И тут треба заважить такую параллель. Что еще у конца 19-го года Российская империя досить часто ставила храмы, посвященные Александру Невскому на таких заходних ускрайках Российской империи. То есть один из самых ведомых в Варшаве,
который был потом... Который подорвали поздние поляки.
А, так, ну, потом можно сказать там про Хельсинки, Ревель, сучасный Таллин. А, так само храм был и у поставленный. Ну, и в Минску. Ось, і чому менавіта важні російські храми, то есть, які були імперськими, так, чому вони були присвячені менавіта Олександру Невскому? Тому що я змагався з католіцизмом, а стоював православну віру, як це було пізніше трактовано ну, після його смерті. І що стало такою яскравою рисою образу Кліновського, як і у православній церкві, так і у російській імперській історіографії. Ось. І, відповідно, це був такий символ контролю над землями, такими схильними до католіцизму, там, до заходньої латинської традиції. От. І бачимо, що ось, це в некій версії реанімації цієї поздньої імперської політики, поскільки зараз недавно було вчинено помник Александру Невскому у Алматы. И там так само выкликало скандал, але, ну, помник практически поставленный каля православного собора, как бы, и, ну, падаецца, што якбы ніякім чынам казацкія ўлады не могуць паўплываць, што там на гэтай зямлі пабудавана. Але гэта было літаральна некалькі месяцаў таму назад, і бачым, што імклівымі тэмпамі проста, скажам, за некалькі месяцаў будуецца помнік і ў Беларусі, тому што гэта ініцыятыва, ну, вельмі такая хуткая па выкананні.
Але ён таксама, як усё нагадаю, і дадам, што ён каля расійскай амбасады ўсталяваны, што гэта не плошча ў цэнтры горада. Ну, гэта таксама блізка да цэнтра горада, но тым не менш.
Ну, я думаю, што ўсё ж такі тут было рэальна ўзгоднена, якбы што паколькі гэта была расійская ініцыятыва, то, ну, блін, нехай стаіць каля расійскай амбасады. Тобто, калі такім чынам можна рэканструяваць логіку падзей. Ось, але тут мы бачым, што фактычна зноў ідзе такое пазначэнне ўжо межаў не Расійскай імперіі, як тое было ў канцы 19 стагоддзя, а ўжо рускага міра. І вось помнікі Александра Невскага, яны пазначаюць ось культурную і палітычную дамінацыю Расіі. Тобто, от такія маркеры таго, што тут от Русь. Расія. І таму гэта выклікало, наприклад, скандал у Казахстані, ну і в Беларусі, от, як ми бачимо, так само та досить жваво обмірковується, чому поставлений помнік Александру Невскому. Ну, вже не було такої дискусії, коли ставили у Вітебську, тому що там була ініціатива місцевих владів, і він там прив'язувався до локальної історії. Там ми вже можемо спрачатися про те, ці от наколькі это было варта рабіць, але гэта была ініцыятыва знізу. Тут мы бачым канкрэтна, што гэта ініцыятыва была з боку Расіі, ну і падтрымана беларускай праваслаўнай царквою, якая, ну, у нас у дадзеным выпадку у часы ўжо Беніаміна зноў жа з'яўляецца вельмі так шчыльна арыентаваны на канцэпцыі рускага міра, на ідэі святой Русі, пра тое, што Беларусь з'яўляецца складовай часткай вот этой рускай праваслаўнай культуры, і безумоўна, што вот Александр Невскі як праваслаўны святы, гэта так, ну, такая постаць, якая, ну, з'яўляецца вельмі важнай, як бы, там, да, для канцэпцыі рускага міра.
Алексей, помнікі яшчэ выконваюць тую функцію, якую яны павінны былі выконваць, скажам, 100 гадоў таму, калі ўсталёвалі. Ну так, кажуць, яны пазначаюць зону ўплыву, але цяпер людзі іншыя. І калі раней помнік азначаў, што гэта вот мы тут, это наша ўсё, цяпер людзі ці ўспрымаюць увогуле такім чынам, ці ўвогуле беларусы будуць ведаць, апрача адной там навіны па БТ учора, што ўсталяваны помнік, ці тэхнік эмацыйна будзе прывязаць на вашу думку.
Так ці наш помнікі не от з'являється одним з добрих таких інструментів для монументальної пропаганди, так, оскільки вони звичайно ставляться на видних місцях і з'являються такими масштабними, притягують око, но друзі від меморіальних шильдів, яких практично ніхто не заважає. І тут, звісно, важно, де ставиться помнік, то справді було позначено, що це принципове має значення, поскольку можемо поставити помнік там недалеко у дворі приватного дому, так, і це буде всім мати інше значення, ніж на центральній площі. Ось. Але соціологи стверджають, що помніки, вони живі тільки, коли вони включені в ніякі ритуали. От у пані, що от коли буде просто стоять помнік, і мимо його будуть ходити люди, я мені, люди, звичайно, не цікавиться, кому поставлений помнік. Тобто є таке цікаве дослідження, що от, людей опитували, от вони живуть там в некій місцевості, там ходять кожен день по вулиці около помніка, і коли їх запитати, ось ти 40 років ходиш около цього помніка, кому він поставлений? То есть питання у тим, що помніки не працюють, коли вони включені в такі регулярні, ну, є такий науковий термін комеморації. То есть це такі церемонії, які мають колективне вимірення. То есть ось там принести, скласти квітки, провести там некий мітинг і там подобне, і тоді от помніки живуть, ну, неким своїм туди ідеологічним життям. І тут майже нічого порівнянні з 19 століттям не змінилося. Я думаю, що тут таке питання. Ну, ось так, зараз ми от якби зауважили появлення того помніка, це стало нагодою. І тут ми дискутуємо, яке значення того помніка і далі. Тобто, коли він просто буде стояти у коли російської амбасади там раз на год будуть того приходити прослоники російської амбасади, то, звісно, вплив його на свідомість людей буде вельми обмежуваним. Але тут цікаво, що якби він злучений з менавіта інтересами просовування російського культурного і політичного впливу, і що з'явлення та помніка так само зацікавлена і Білоруська православна церква. І тому може бути, що він буде включений у ось ці ритуали, які зв'язані з цими інтересами. Ну, поки що помнік поставили, ми ще докладно сказати не можемо, якби, яка буде його роль у будучині, але він може бути використаним менавіта таким чином.
Хоча помнік тільки що вталювали, я хочу спитати про його будучиню, коли, звісно, в Білорусі зміниться влада і скінчиться ця проросійська влада. На вашу думку, ні, як історика, як Білоруса, цей помнік повинен знаходитися у Мєнську вуглі? Чи його треба завести у Росію, чи його треба знищити, як робили колісці поляки з таким так само? Ну, фактично помніком, тому що у Варшаві тоді православних було мізерно, більше підпита католицька країна.
Тут ще таке питання, чи має ніяку історичну і культурну вартість. Так, треба починати з цього. Поскільки історично він тільки зараз поставлений, так, ніякого дочинення вже до найновшої історії він практично не має, тільки як свідчення того, що у свій час у нас тут панували російці, росіяни. От, культурно, ну, це просто, звісно, халтура, так, тому що це помнік такої вельми низької естетичної вартості. Ну, варто сказати, що його скульптор, це Аркадій Філіпович, здається, який у свій час прославився тим, що він зробив цей трешовий помнік сербському бізнесмену, і що в свій час нашуміло. Тобто це чоловік, який просто виконує такі ніякі жудасні халтури. І тут, безумовно, що просто для того, щоб був такий цивілізований культурний ландшафт Мінська, то цей помнік, звісно, треба прибирати в випадку. Тобто, що зробити, якби, я з'являюся таким прихильником, що помніки знищати не варто, але треба з них збирати такі своєособливі музеї на відкритому повітрі, де от можна було б просочити, як розвивалася монументальна пропаганда. Тобто, тому що це так само неке свідчення історії політичних подій, і це повинно заховуватися, але б мати таку неку тлумачальну рамку, як люди потрапляли, розуміли, до чого це помнік, чому він був створений, яке його значення. І ось є подобні такі парки скульптур у Будапешті, от є у Литві парк Грутас. І мені подається, що це така досить привабна модель, яку ми могли б використати і в Білорусі.
Дякую, великий Олексій. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був історик, соціолог, співпрацівник Інституту політичної сфери Олексій Ластовський. Ми говорили про помнік Александру Невскому у Мінську. Мене звати Дмитро Бурнєвич, ви глядали канал «Свобода преміум». Бувайте і залишайтеся зі свободою.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у будь-який час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Якія рэгіёны існавалі ў вялікім княстве літоўскім у 17 стагоддзі, як і калі назва Беларусь напоўнілася палітычным сэнсам, дзе праходзілі межы Беларусі ў 19 стагоддзі і якія ў 20 стагоддзі прапаноўваліся варыянты назвы для радзімы беларусаў. Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з гісторыкам, які апошнім часам займаецца палітычнымі сімвалямі Беларусі, доктарам гістарычных навук, дацэнтам Інстытуту гісторыі Упсальскага універсітэту ў Швецыі Андреем Катлярчуком. Добры дзень, Андрей.
Добры дзень.
Вы шмат займаліся 17-м стагоддзям, пісалі пра Кейданскую унію і пра іншыя падзеі і даты таго стагоддзя. Якія рэгіёны існавалі тады ў вялікім княстве літоўскім? Як яны называліся і дзе знаходзіліся?
Так, конечно, вялікае княство літоўскае, як і іншыя краіны, складалася з розных рэгіёнаў, і вось калі яшчэ ў 16-м стагоддзі рэгіёны, ну як так сказаць, больш-менш плаваюць, можна знайсці Беларусі і каля Новгарада, і каля Пскова, то 17-е стагоддзе паказвае, што адбываецца лакалізацыя такая досыць канкрэтная ў сіх рэгіёнах, то бок мы маем Літву, якая знаходзіцца і на тэрыторыі сучаснай Беларусі, і на тэрыторыі сучаснай Літвы. Нагадаю, што Ковінскі павет, Велькамірскі павет, гэта літовскі паветы, гэта не Жамойці, яны знаходзіліся ў гістарычнай Літве. Потым мы маем Беларусь, яна лакалізуецца там, дзе сёння ўсходняя частка краіны, гэта Полацак, Віцебск, Магілёв, Гомель. Мы маем таксама Палесе, і нават часта Брэсцкае ваеводства называюць Палесскім ваеводствам, і нават ёсць мапы і асобныя толькі Палесе. Вось. І Палесе гэта даўні такі, даўняя назва, бо згадваецца ўпершыню яшчэ ў 13-м стагоддзі. І мы маем Падляшча. То бок той рэгіён, які сёння ў асноўным Польша, але нейкі кавалак ёсць і ў Беларусі. Вось мы маем 4 рэгіёна, якія ўзгадваюцца падарожнікамі. І, канешна, як мы сёння ведаем, адна з назваў зрабілася назвай краіны, і можна патлумачыць наступных адказах, чаму. Вось. Але з гістарычнага пункту гледжання, напэўна, кожная з гэтых назваў мала нейкі патэнцыял быць назвай краіны. Але я магу потым, адказуючы наступнае пытанне, растлумачыць, чаму Беларусь спачатку мела найлепшыя шанцы в этой конкуренции.
А першым перайсці да наступных тэмаў, у мяне яшчэ ўзнікае пытанне ў сувязі з вашым вось гэтым адказам. А гэтая Беларусь, якая ўжо была ў 17-м стагоддзі, яна была натуральна ўзнікла ці ўсё ж ці штучна, бо цяпер ёсць людзі, якія кажуць, што гэта выключна Расія тады назвала Беларусь у 17-м стагоддзі вот Беларуссю. А ці так гэта? Як вы лічыце проста з натуральнасцю гэтага працэса?
Так, гэта добрае пытанне. Я магу чытачоў і слухачоў атаслаць і гледачоў да мае кнігі пра Кейданскую унію ў тіні Польшы і Расіі. Было два беларускіх выдання. Яна спачатку была надрукавана на англійскім. Але там я разглядаю вось гэта пытанне. І што цікава? Па-першае, 17 стагоддзі – гэта стагоддзя вельмі моцных трансфармацый. Руская, вось гэта руская нацыя, яка існавала в Великом княстве і короне польскай, она падзеляецца. Мы маем украінскі гетманат, мы маем казаччыну. Руская мова, якая была адзінай для украінцаў беларусаў, яна таксама пачынае падзяляцца. А вось. Але што па Беларусі, мы маем некалькі момантаў у 17-м стагоддзі. 1632 год кароль Рэчы Паспаліты легалізуе праваслаўную царкву. І адзіны епіскап, які працуе легальна, гэта Магілёвскі епіскап. І вось гэта епархія, яна пачынае называцца, самі праваслаўныя святары называюцца беларускай епархіяй. Мы маем беларускі дысткрыт рэфарматскага збору, то бок вось гэтыя старыя кальвіністы, той дыстрык, які якраз месціўся там, дзе Полацак, Віцебск і бок Магілёва, ён называўся беларускі. Мы маем палітычны праект Константіна Паклонскага, такі палковнік, які граў паміж Росіі, Польшы, Швецыі, і які называўся беларускі палковнік. То бок мы маем. Но самае цікавае, пра што я пішу ў кнігі, в 17 стагодзе тягам вось гэтай вайны, вось гэтага патопу, вось гэтай невідомай вайны, калі Расія пайшла, і Московскае княства пайшло на Вялікае княства Літовскае, нараджаецца палітычная адзнака Беларусі. Па-першае, гэта не цар, хто вырашыў называць гэты рэгіён Беларусію, рэгіён Вялікага княства. Я пішу пра гэта ў кнігі. Першыя указы царя Алексея Михайловича, ён піша, што ён взял літовскія гарады, ён дадае да свого тытула, дадае да свого тытула, напрыклад, князь Полацкі і Амстиславскі, і калі з'являецца вось гэта гаспадар Белай Русі, першы відомы нам дакумент, гэта ахоўная грамата Куцінскому манастырю, дзе цар упершыню называе сябе гаспадаром Белай Русі. То бок, хутчэй за ўсё, якраз беларускія праваслаўныя святары яму падказалі такую ідэю, потым ён сябе паслідовна пачынае называць вялікім князем літовскім і гаспадаром Белай Русі. Усіх гэтых загадах і указах, які ён друкує. І тут узнікає цікава спрэчка за титулятуру. А титули в той час означають якраз і право на уладання, на суверенітет і так далі. І ось ми бачимо, що шведський король адмовляє царю у праві зватися великим князем литовським і господаром Білої Русі. Більш того, сенатори Великого князя Литовского пишут листа в Москву, где тлумачат, что ты себя называешь, и вы себя называете господаром Белой Руси. Але не, король польский, он король Белой Руси. Это вельми важно. Мы маем Беларусь, как политичную, как бы такую одинку. Король польский и его дедичи отримуют вельми такой мощный протестный лиц в Москве. Такого николи не было, мы про такое николи не чули. Як так король Речи Посполитой, король так само Белой Руси. Але важно, что вот в этой войне, вот в этой политичной конкуренции, конфликтах, Беларусь с региона набывает такое оттенье политичной одинки Великого князства Литовского. И потом мы бачим, что шляхта с гэтых воеводств Великого князства часто пишет и идентификует себя с Беларусью. Узгадаем того же Яна Баршевского, Рыпинского. И они пишут про Беларусь. А вот, як регион Великого князства Литовского.
Таким чином можна підсумувати ваш відказ, що назва Білорусь наповнилася політичним сенсом менавіта у 17 стагодзі. І гэта была виключна, так сказати, унутрі беларуская справа, а гэтаму не помагалі нейкія знешнія актары. Окей, пойдзем далей. А як справа з Беларусью выглядала ў 19 стагоддзі? От калі паглядзець, дзе былі межы айчыны для тагачасных патрыётаў? Як яны адказывалі на гэтае пытанне, дзе твае межы, радзіма?
Так, гэта таксама вельмі добрае пытанне, бо пачнем з таго, што ў 19 стагоддзі кожны ведаў, дзе праходзілі межы Вялікага княства Літоўскага. Речи Посполитой. Але ніхто не ведал докладно, де проходят межи Беларуси, бо Великое князство было шматэтничной державой, и мы маем великую контактную зону, так званую историчную Литву, где живут и балты, и славяне, и нават билингвы, и про это ведомо навуцы, люди, якія говорили, размовляли и на литовском, и на литовских, и на белорусских диалектах. Тому, где эта межа, вельми важное пытание. И с початку пачалі пра гэта пісаць нашы класікі, пісьменнікі. У меня ёсць артыкул пра Адама Міцкевіча і канструкцыю Беларусі. Вось, і там я якраз прашоўся пра тое, як вызначалі межы Беларусі. Вінсэн Думін, Марцынкевіч, Франтішак Багушевіч, Александр Ельскі. І там цікава, што такой упэўненасці нема. Напрыклад, Дунін Марцынкевіч у перакладзе пана Тадэвіша, ён піша пра тое, што ён піша пра Нёман, ён піша пра Дзвіну, но ён не ўзгадвае ваколіцы Палесся, ён не ўзгадвае Пінск, не Брест. Франтішак Багушевіч, калі ён піша, што як тое зерне в гарэху Літвы знаходзілася Беларусь, ён таксама піша ад Вільні да Мазыря, ад Вітебска, за малым не да Чернігова, там, дзе Гродна, Мінск, Магілёў, Вільня, вы бачыце, Брест і Пінск не ўзгадваюцца, вельмі значныя цэнтры. Ян Ельскі, Александр Ельскі, прабачне, між іншым, якраз он... И он користается речками, и он пишет, что белорусы так само живут уздовж Припяти, уздовж Нарева. Это речка, вы ведаете, на польско-белорусском помеже. Але питание межа было науковым питанием, и оно потребовало значных сродков. И тут на допомогу пришло русское географическое общество. То бок вот это российское географическое товариство. Император хотел ведать, якія народы жывуць у імперіі, дзе іх межы. Таму пад гэта выдаткоўваліся вялікія грошы. І мы маем Ефіма Карскага, беларуса, які лічыўся беларусам, які займаў вельмі высокую пасаду ў царскай адміністрацыі, ректор Варшавскага універсітэту. Ён цягам некалькіх гадоў робіць вялікі праект, выдае 7 тамов сваіх своего опуса «Магнум белорусы», и там, в вынику вот этих этнографических экспедиций, друкуя карту белорусского, этнографическую карту белорусского племени. И это, конечно, была бомба. Царские жандармы не различивали, что карта и мапа отыграют такую великую роль, бо мы маем час национализма, мы маем час этнографических наций, головний принцип націоналізму – те, що кожна етнографічна група чи народ має право на свою державу. І тут, як би, ось гэта мапа, вона відігрує роль. Ось вона Білорусь. І вона має досить ясні межі. Інша говорка, що Єфім Карський не долучав Пінське і Брестське Полесся до цієї мапи, а вже мапа БНР долучає. Більш того, вона бере трошки тих регіонів, які не належали до білоруських говорок, як Брянськ, як Двінськ, Даугавпілс. Але ось мапа, яна криниця віртуальної ментальної конструкції, бо вона існує на папері, вона існує в голові. І де Білорусь, це там, де є межі. І межі робляться відомими у 19 столітті.
Гэта мы ведаем, што адзін з тэарэтыкаў нацыя ў 20-м стагоддзі быў сказаў, што нацыі ствараюць перапісы, мапы і музеі. Так, это. Да. А ведаеце, Андрэй, цікава тое, што вы пра тое, што вы зараз гаварылі, слухаць у сувязі з тым, што адзін з удзельнікаў нашых ранейшых перадачаў на нашым канале «Гісторія на свабодзе» прафесар Алег Латышонак расказваў, што ў 18-м і ў 19-м, пачатку 19-го стагоддзя, межы Літвы і Беларусі некалькі разоў соўваліся. То Літва пасоўвалася на ўсход, то адступала на захад. І ў гэтым сэнсе я ўспомніў, што калі ў 1773 годзе была ўтворана адукацыйная камісія ў Рэчы Паспалітай і ў Вялікім княстве Літоўскім, дык камісія ў Вялікім княстве Літоўскім складалася з двух акругаў, беларускай і літоўскай. І вось менавіта ў беларускую акругу, беларускі аддзел уваходзілі Берасце, Пінск, Наваградак і Менск. Это ўжо 18-е стагоддзе. А пасля, бачыце, ў 19-м стагоддзі Берасцейшчына ўжо як бы не была фармальна, у галовах людзей не ўключалася ў гэтую Беларусь. І вось ідзем мы далей, і стварылася Беларуская Народная Республіка. Ці можна сказаць, што з абвяшчэннем Беларускай Народнай Республікі назва Беларусь пачала пашырацца ў свеце больш інтэнсіўна?
Так, конечно, роля Беларускай Народнай Республікі вялікая. І потым трэба, конечно, узгадаць, што Беларусь, як назва, яна робіцца ўже, можна сказаць, мейнстрімам, яна робіцца домінуючай назвай ўжо на пачатку 20-го стагоддзя, да паўстання БНР, то бок гэта не БНР, якая знаходзіць назву Беларуская Народная Республіка. Я зверну вашу увагу на тое, што першая палітычная партыя называецца Беларуская Сацыялістычная Грамада, 1903 год, заснавана ў Вільні. Першая газета, наша ніва, якая выдавалася латінкай і кірыліцай, яна мала, як сказаць, пад назву «Першая беларуская газета з рисунками». Мы маем такі вельмі важны для беларусаў выданні, як Мацея Бурачка, Дудка беларуская. То бок ужо мы маем Беларусь як назву, якая укаренілася у беларускім контексте і культурным, і палітычным, бо мы маем палітычныя партії. Тому, як би ми не бачимо ніяких дискусій у 1918-17 годі, як називати країну у Мінську. У Мінську ми не бачимо, там ніде спричаються краєвці у Вільні, ніде там спричаються польські активісти, і навіть був термін «белоляхія», який недавно Алексей Ластовський, соціолог, написав добрый артыкул пра гэта, які таксама існаваў. Але для ўраду ў Мінску ясна краіна Беларуская Народная Рэспубліка. Калі мы кажам пра БНР, то БНР, канешна, была разнабаковай, но найбольш паспіховай дзейнасцю БНР была знешнепалітычная дзейнасць. То бок дипломаты разъехаліся по всей Европе, делегации БНР удельничали во всех буднейших конференциях по будущине Европы. Парижская конференция 1919 года, приезжает белорусская делегация, украинская, литовская, польская. Кожная делегация несе с собой эти велизные, толстенные мапы, и они раскладывают их на столе, и они тлумачат, где какая краина, где межи. Один английский дипломат написал, что он не мог зразуметь, бо он побачил, что межи не совпадают, и каждая краина пропонует свой вариант межу. Больше того, некоторые университетские профессоры, которые были у делегации, чомусь опранули кашули. Ну, это такая демонстрация народа, этнографичной нации. И вот, вертаючи до БНР, мы бачим, что я трошки бачал збирать материал про Швецию. Вот у Швеции был такий посол БНР, Ісак Лур'є. Ён був з Пінску, ён мав габрейське підходження, ён був гіперактивний, як кажуть сьогодні. Ён друкував брошури, ён друкував ульотки, ён звертався до уряду скандинавських країн. Тобто, уже ведає, що існує Білорусь, і вони починають розповсюджуватися, країна Білорусь, не регіон Білорусь, а країна, держава Білорусь. За межами Білорусі, ось некоторі артикули зі шведської преси тих годів, ось, наприклад, цей артикул, що у Мінську відбувається перший білоруський конгрес, ясно, що це перший білоруський з'їзд, 1917 год, президиум, обраный президиум, им керует белорусский политик Серада, это Иван Серада, який был знищен потом НКВД. И белорусы поставили потребование национальной автономии, это 1917 год, и белорусы объявили Минск столицей Беларуси. То бок таких артикулов у 1917, 18, 19, 20 годах мы можем знайсти просто сотни у европейской прессы. Это значит, что был как раз запущенный процесс распостужения звесток про Беларусь. Ну и нарешті треба пригадать БССР так само. Мы не будем казать, что БССР ничего не робила. С 1945 года БССР – это де юре незалежная держава, бо она член ООН. И вот мы что маем? Мы маем, например, я выставлял в Фейсбуке белорусские дипломаты в Нью-Йорку, и они такие были, працевали. В 83-м году, знов, не первый раз, надруковали буклет про Беларусь на английской мове, який подчас ассамблеи раздавался делегациям амаль что 200 краинов. И что там мы маем? Мы маем там мапу Беларуси, мы маем, что Беларусь – это суверенная краина. Мы маем столица Беларуси – Минск, национальная валюта – рубель. Больше того, написано так, что Беларусь и Украина – один из 15 советских республик, которые имеют суверенный незалежный статус, право выхода из СССР, право дипломатичных взносин и право заключения международных договоров. Беларусь имеет ровный статус с СССР. И это как бы отримали делегацию всех стран света, разумеете. Больше того, про белорусов написано, но это как бы с советского пункта глядя на угол крамола. Я цитую. Белорусы – нащадки славянов, которые, будучи изолированными от России, культурно ориентировались на Запад. Кропка. Это 1983 год, это ААН, это буклет на английской мове. То бок и БНР, и БССР зробили свой внесок у распосуджування назвы Беларусь у свете. Тому мы маем, может, 91-й год, мы маем закон, закон об назве Республики Беларусь. Коли в законе написано, что Белорусская Советская Социалистическая Республика теперь незалежная, и она мае назву Республика Беларусь, або скорочена Беларусь, эта назва не перекладается, и она транслитируется, больше того, и она транслитируется згодно белорусскому вымовлению. 1991 год.
Дякую, Андрей.
Дякую вам.
На сувязі быў доктар гістарычных навук, дацэнт Інстытуту гісторыі Упсальскага універсітэту ў Швецыі Андрэй Катлярчук. Мы працягнем гэтую гутарку праз тыдзень. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісывайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.
Раздел третий. Кожная сканструяваная мова мусіць адпавядаць пяці важным патрабаванням. Па-першае, яна мусіць быць лёгкай для вывучэння, не мець выключэнняў і іншых нелагічных складанасцяў, якія нічога не дадаюць да яе прыгажосці, а толькі загрувашчваюць новую створаную намі прастору. Прастора нованароджанай мовы, пакой з белымі сценамі, падлогай са светлага дрэва, шмат сонца і вокны да столі, паветра і святло, нічога лішняга. Па-другое, яна мусіць быць мілагучнай. Менавіта немілагучнасць загубіла некалі валяпюк. Музыка трымае мову ў свеце, злучае яе клеткі, не дае вярнуцца ў хаос. І тут патрэбныя кампрамісы. 9 з 10 еўрапейцаў маюць у якасці ідэалу мілагучнасці і музычнасці раманскую спадчыну. Як бы ты ні ставіўся да гэтых пашлякоў, у нечым яны маюць рацыю. Паўнагалоссі і націскі, чысціня галосных, рыкі зычных – усё гэта можа адпрэчыць толькі дурань. Хоць для мяне ідэалам у гэтым сэнсе заўжды была літоўская. Пявучая і старажытная мова суседзяў, яе гукі нават фізычна прыемна вымаўляць. Пэўне, на бальбуце гэтая мая любоў неяк адбілася. Па-трэце, мова мусіць быць паэтычнай. З аднаго боку мець паэзію ў самой сабе, з другога мець здольнасць самой ствараць паэзію, мець патэнцыял вобразнасці, сілу казаць пра невымоўнае. Мова не мова, калі яна не мае таямніц. Якой бы яна ні была багатай і складанай, мова мёртвая, калі яна адкрытая толькі для абмежаванай колькасці інтэрпрэтацый. Калі на яе немагчыма перакладаць і з яе цяжка перакладацца. Па-чацвёртае, яна мусіць мець пэўную філасофію. Змяняць асобу таго, хто і валодае, ставіць пытанні, звязваць са светам, уплываць на мысленне. Па-пятае, яна мусіць даваць свабоду. Кожны, хто захоча ёй авалодаць, мусіць мець права рабіць ёй, што захоча, змяняць і прыстасоўваць да сваіх патрэбаў. Мова немагчымая без гнуткасці, яна змяя, якая адолее сваім грымучым целам любую сцяну, любую адтуліну, любы рэльеф. Змяя, для якой няма перашкодаў ні пад зямлёй, ні на зямлі, ні ў небе. Такім чынам, кожная новаствораная мова мусіць спалучаць у сабе мілагучнасць і вольнасць эсперанта, розум і прытомнасць такіпоны, лёгкае вар'яцтва славянскіх гаворак і шматзначнасць усходняга іерогліфа. Бальбута адпавядала ўсім пяці патрабаванням. Яна і праўда атрымалася даступнай і лёгкай. Яе правілы можна засвоіць за некалькі хвілін, а лексіку – за дзень. Фанетыка адвольная, толькі «л» заўсёды мяккі, «й» – гэта «йот» і чытаецца як «й», а не інакш. Націск заўсёды на перадапошні склад, але ў словах «с утіма», «утіка» і «утікама» толькі на «у». Скажы «бальбутіка» – это значыць «словы» або «мовы» або Лацінская графіка, знаёмая кожнаму. Пісьмо без дыакрытыкі, бо гэта лішняе. Ніякіх дыграфаў, дыфтонгаў, артыкляў, сопляў, дубляў, дробных дуэляў. Кожны назоўнік у намінатыве мае канчатак «ута», пры змяненні «утіма». Скажы «бальбута бальбутіма». Найлепшая мова, мова мовы, ці «песня песняў». Для назоўнікаў, што азначаюць занятак або прафесію, я прыдумаў адмысловы прафесійны суфікс «альн» для мужчын і «алінга» для жанчын. Скажы «бальбальн», «бальбалінга», «тайно бальбальн», «тайно бальбалінга», «паэт», «паэтка». А мо проста апантаны амбіцыямі няздарны лінгвіст-аматар? Ну, а множны лік – «утіка». Я ўжо казаў, прасцей не бывае. Словы ў множным ліку, калі змяняюцца, набываюць канчатак «утікама». «Бальбутіка» – словы. «Бальбутікама» – словаў. «Грімута мау бальбутікама» – музыка маіх словаў. Ну і «фанаберія» – музыка, блін, маіх словаў. Кожны прыметнік сканчаецца на «ое», прыслоўе на «ою», дзеяслоў на «угзу». Прыметнікі і прыслоўі не змяняюцца. Змены нічога не дадаюць для іх разумення. Дык нашто майстраваць для бальбуты лішнія віньеткі, загрувашчваць цвяточкамі мой збіты цвікамі лёгікі твор? Бальбута – канструктывізм з элементамі ар-дэко, а не нейкі імперскі кічавы псеўдаклесыцызм. Так вырашу я, першы бальбутанін. Ведама ж, з дзеясловамі выйшла крышку складаней. Мінулы час дзеяслова ўтвараецца дадаваннем перад ім часціцы «бім», будучы час «бу». Скажы «бу бальбузу» – гаварыць му, «бім бальбузу» – гаварыў. Умоўны лад дзеяслова, мой любімы лад, робіцца так. Бярем дзеяслоў і дадаем да яго спераду «біф». Прызнаюся, гэта я прыдумаў чыста для прыгажосці. А яшчэ для таго, каб надаць туманнасці і хітрыкам бальбуты крышку шчырасці. Той, хто валодае бальбутай, заўжды гуляе сам з сабой. Як сканструяваная мова, бальбута спалучае ў сабе рысы як апрыёрных, так і апастэрыёрных канлангаў. То бок яна і бярэ з чужых крыніцаў, і дае жыццё новым. Яе лексічная база складаецца з 200 словаў, якія даюць нам усе неабходныя карані і козыры. Утварэнне іншых і перадача ўсіх магчымых значэнняў у руках таго, хто кажа. Тут і ўключаецца паэтычная сіла бальбуты. Бо толькі маючы ўяўленне пра паэзію, адкрываючы ў сабе таямнічыя рэзервы фантазіі, актывізуючы ўсе свае даўно атрафаваныя органы, адказныя за цуд, можна выказаць на бальбуце тое складанае, што ў табе ёсць. Асвяціць сябе ўнутраным агнём гэтай мовы і яе, узніклую з пустэчы, полымем знойдзенай у сабе сілы. Патэнцыйна кожнае выказванне на бальбуце – это гатовы верш, калі табе хочацца ад жыцця чагосьці большага, чым жратва, прыбіральня, асалода і сон. Вось ён слоўнік, той зачараваны замак, дзе ляжаць скарбы бальбуты, бальбутыка бальбутыма, скарбы, якімі можа карыстацца кожны, і ад гэтага іх зробіцца яшчэ больш. Як бачым, філасофія бальбуты заснаваная на разнастайнасці, свабодзе і паэзіі. У ёй няма слова «мусіць», у ёй няма слова «мы», толькі бясконцая колькасць вольных і ўнікальных «я». У ёй няма слова «бог», калі некаму заманецца займець Бога, ён назаве яго сваімі словамі, тымі, якія спатрэбяцца менавіта яму і нікому іншаму. У ёй няма ні маралізатарства, ні маралі, няма словаў, якія б ацэньвалі, добра нешта ці кепска, правільна ці не. Усё мае права на існаванне. Свет складаны, і гэта не добра і не дрэнна. Так ёсць. А калі хочацца выказаць, што адчуваеш, выказаць ацэнку, можна скарыстаць іншыя словы, якія пагасяць эмоцыі, супакояць, і застанецца толькі праўда. Бальбута экалагічная і талерантная, у ёй няма розніцы паміж чалавекам і жывёлай, паміж пустазеллем і раслінамі з чырвонай кнігі, няма перавагі адных над іншымі, няма моўнага прыгнёту, няма ўлады дакладнага і канчатковага называння. Бальбутай цяжка некага прынізіць, а ўсь апяяць, калі ласка. Слова «прыгожы» ў ёй азначае толькі асабістае стаўленне да аб'екта. Бальбута – мова густу, мова свабоды, паэзіі і шчасця. Бальбута адкрытая. Калі лянота, лацінскія тэрміны можна бальбутызаваць і не адчуваць сябе прысаромленым. Што да ўласных імёнаў і назваў, дык іх, згодна з правіламі, можна пісаць як хочаш. Нават калі твое прозвішча Шчымержыцкоўскі. Як каму называцца, ягонае права, якое трэба паважаць. Што ж, свабода – это нож са мноствам лёзаў. На бальбуце можна гаварыць лёзунгамі. Беларус із тузу, кау не фузу, не кусузу, фузальнутіка уйма тутікама істу копію, Дойчланд гур уйма, Росія статузу торк, фу Америка уйма ною. Або нават так, дузу трибутіка стутіма отайнута, угустрилутіка онехітрута. Самое слово «бальбута» означає мова, а ще слово, ім'я, назва, виказування, послання, ліст, маўлення і гэтак далей. Ад бальбута ми можемо тварити іншыя частіни мови з мноствам значенняў. Бальбузу – это і гаварыць, і називаць, і клікаць, і чытаць сповещення. Бальбоя – моўны, іменны, гаваркі, балбатлівы, слоўны, выказаны. Бальбою – вусна, словамі, моўна. Бальбута дузу тау альгутіма бальбузу. Былі б толькі іншыя словы, якія сваёй лёгікай і сілай створаць сітуацыю свабоды. У бальбуце ўсё вырашае кантэкст. Бальбута стымулюе чалавека гаварыць і не баяцца, падштурхоўвае эксперыментаваць і аддаваць даніну разнастайнасці і бясконцасці свету. Браць шмат словаў, усе, што пад рукой, і не баяцца вокрыку. Што да ліку, дык я вырашыў, што для лічбаў і колькасцяў варта прыдумаць асобную схему. Сучасны чалавек і так увесь час мае перад вачыма напісаныя лічбы. Дык чаму б замест таго, каб ужываць складаныя архаічныя формы, проста не агучыць тое, што бачыць зрок і візуальна фіксуе мозак? Нуль – зіронг. Адзін – онг. Два – донг. 3 – тронг, 4 – кронг, 5 – сконг, 6 – сонг, 7 – сідонг, 8 – етонг, 9 – нонг, 10 – дзонг. Вядома, для сотняў і далей спатрэбілася яшчэ некалькі словаў. 100 – стонг, 1000 – тысонг, мільён – мільёнг. І калі мы кажам 153, на бальбуце гэта будзе стонг, сконг і тронг. А калі, напрыклад, 1279 – тысонг, донкі, сідонг, нонг. Нас было чацвёра – бім, кронг, ау. Даслоўна, было чатыры «я». Але спачатку быў «я» адзін – Бог. Уксутіма ау онкуру бім – Бог, сута да кавута, амглута да негрымута. У пачатку я толькі адзін ды ўсё быў, адзін ды ўсё чалавек і кава, час і цішыня. Да донк бі мэ сута кроскуе, мэ сутко. А другим быў ён, козлік, козлік, козлік.